Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω» Παρασκευή σήμερα και εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε εδώ με την εκπομπή που ανοίγουμε συζητήσεις που έχουν μεγάλη σημασία, συζητήσεις που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας και γιατί όχι και τον κόσμο γύρω μας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και σήμερα εξερευνούμε ένα από τα πιο προσωπικά και θα πω και μεταμορφωτικά θέματα, τον τρόπο που μιλάμε στον εαυτό μας. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, τις μουσικές της επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλινού. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε τώρα το εξής για λίγο. Οι λέξεις που λέτε στον εαυτό σας, είτε είναι ένα σιωπηλό «έλα, το έχεις αυτό», είτε ένα σκληρό «μα καλά, τι σκεφτώσουν», διαμορφώνουν τη ζωή μας καθημερινά. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, τον τρόπο με τον οποίο ανακάμπτουμε από τα λάθη και ακόμη και το πώς βλέπουμε την ίδια την αξία μας. Είναι ο διάλογος για τον οποίο σπάνια συζητάμε και μιλάμε ανοιχτά, αλλά ζούμε συνεχώς μαζί του και τρέχει στο βάθος του μυαλού μας. Για πολλούς από εμάς, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, η εσωτερική φωνή δεν είναι και τόσο ευγενική ή τόσο χρήσιμη όσο θα μπορούσε να είναι. Ίσως ακούγεται σαν να είναι ο μεγαλύτερος επικριτής μας, να μας επισημαίνει συνεχώς τι φταίει ή και να μας λέει συνέχεια ότι κάπου υπολοιπόμαστε. Ή το χειρότερο κάποιες φορές είναι απλά σιωπηλή όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Και εκεί ξεκινάει μια βεβαιότητα. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας δεν είναι σταθερός. Μπορεί να αλλάξει. Και όταν γίνει, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Επειδή οι λέξεις που επιλέγουμε να πούμε στον εαυτό μας δεν καθρεφτίζουν απλώς το πώς νιώθουμε, διαμορφώνουν και τον τρόπο που ενεργούμε και τον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους και το πώς μεγαλώνουμε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι και αυτή η εκπομπή είναι εξίσου σημαντική και θα αποκαλύψουμε τη σημασία του εσωτερικού διαλόγου, γιατί έχει και σημασία και το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να αρχίσουμε να μεταμορφώνουμε τον εσωτερικό μας διάλογο ώστε να λειτουργεί για εμάς και όχι εναντίον μας. Και εγώ σας προσκαλώ τώρα να θυμηθείτε την τελευταία φορά που κάνατε λάθος, θυμηθείτε τι είπατε στον εαυτό σας. Θα το λέγατε αυτό το ίδιο πράγμα που είπατε στον εαυτό σας σε ένα φίλο σας? Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Φάσας, NLP και coaching trainer και συγγραφέας του βιβλίου «Από το μηδέν», για να διερευνήσουμε γιατί ο εσωτερικός διάλογος είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για προσωπική ανάπτυξη. Παναγιώτη, καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου και για την ψύχρεμη φωνή σου σε σχέση με τον εσωτερικό διάλογο. Μου είπες όταν μιλούσαμε πριν για την εκπομπή ότι είναι εσωτερικός διάλογος και μονόλογος. Και σου λέω, υπάρχει διαφορά σε αυτό? Και μου έθεσες μια ωραία παράμετρο. Μπορείς να μου πεις λίγο τι είναι ο εσωτερικός διάλογος και τι είναι ο εσωτερικός μονόλογος?
Πρακτικά δεν έχει μεγάλη διαφορά. Απλά στον εσωτερικό διάλογο μιλάω με τον εαυτό μου, κάνω ερωτήσεις, το απαντάω. Ενώ στον εσωτερικό μονόλογο κάνω ένα μονόλογο, είτε τον κρίνω, είτε του μιλάω ενθαρρυντικά, είτε σκέφτομαι κάτι.
Λες δεν έχει διαφορά, αλλά το ένα, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το παρουσιάζει, μπορώ να το διαχειριστώ. Το άλλο είναι σκέτη επίθεση. Το ότι εκείνος ο μονόλογος που είναι σε βάζω κάτω, μας βάζουμε κάτω. Και μας τιμωρούμε, θα έλεγα. Αυτός ο μονόλογος είναι λίγο τιμωρητικός?
Πολλές φορές. Ο μονόλογος μπορεί να είναι είτε τιμωρητικός, είτε ενθαρρυντικός, είτε καταπραϊντικός. Εξαρτάται από το πώς τον χρησιμοποιούμε. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, θέλοντας και μη, τρέχει όλη μέρα. Δεν σταματάμε να μιλάμε στον εαυτό μας, γιατί οι σκέψεις δεν σταματάνε. Mm-hmm. Οπότε το πώς μιλάμε στον εαυτό μας παίζει μεγάλο ρόλο για το πώς αισθανόμαστε, το τι εικόνες βλέπουμε, το τι φανταζόμαστε, το τι αναμασάμε και στο τέλος της ημέρας πώς πράττουμε και τι αποτελέσματα παίρνουμε.
Από πόσο νωρίς ξεκινάει και αναπτύσσεται και διαμορφώνεται αυτός ο εσωτερικός διάλογος, αυτή η εσωτερική φωνή?
Από πολύ νωρίς. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία ξεκινάνε και έχουν εντυπώσεις. Μπορεί να το έχεις δει αυτό σε ένα μικρό παιδί που θα αναμασάει και θα επαναλαμβάνει φράσεις και λέξεις που του έχει πει κάποιος. Και λες, μα καλά, πού το άκουσε? Ένα παιδάκι, ας πούμε, 4 χρονών, πριν λίγο καιρό, το άκουσα να λέει κάτι το οποίο δεν θέλω να επαναλάβω στον αέρα. Και λέω, μα καλά, ποιος μιλάει έτσι μπροστά στο παιδί? Αλλά μιλάμε έτσι μπροστά στα παιδιά. Υπάρχει τηλεόραση που παίζει από πίσω, τα social media. Πλέον τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πάρα πολλές πληροφορίες και που δεν θα έπρεπε να έρχονται. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία ξεκινάει αυτό.
Αυτές οι πληροφορίες τις οποίες τις κουβαλάμε και μετά γίνονται κομμάτι μας. Σε ποιο σημείο καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι κομμάτι μου, ότι κάποιος άλλος μου το έχει φορέσει, από κάπου αλλού το έχω πάρει και καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία?
Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Κάποιος μπορεί να το καταλάβει νωρίς, κάποιος μπορεί να μην το καταλάβει και ποτέ.
Και ποτέ. Δεν υπάρχουν σημάδια ότι, συγγνώμη, ότι αυτό εγώ τώρα που λέω δεν είναι και τόσο δικό μου. Δεν υπάρχει από μέσα κάτι να κλωτσάει.
Συμβαίνει. Αλλά είναι καθαρά υποκειμενικό. Δε, σε έναν άνθρωπο μπορεί να ισχύει και ένας άλλος άνθρωπος να ταυτίζεται τόσο πολύ με αυτά που σκέφτεται, που να μην βλέπει τίποτα άλλο. Και να είναι σαν να φοράει παροπίδες. Για να το σκέφτομαι σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Εδώ βέβαια να πούμε ότι οι σκέψεις μας δεν είμαστε εμείς και δεν είναι και δικές μας. Για παράδειγμα, μπορείς να παρατηρήσεις τον εσωτερικό σου διάλογο?
Εγώ προσωπικά, ναι.
Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να εξασκηθούμε λίγο και θα δώσουμε εργαλεία στο τέλος της εκπομπής πάνω σε αυτό. Από τη στιγμή που κάτι μπορούμε να το παρατηρήσουμε, δεν είμαστε εμείς. Οπότε δεν είμαστε οι σκέψεις μας, δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε, δεν χρειάζεται να τις πιστεύουμε. Και εγώ να σου πω κάποιες ιστορίες οι οποίες είναι σίγουρα θα μπορέσει και ο κόσμος και εσύ να ταυτιστείς μαζί τους και είναι αντιπροσωπευτικές για το πόσο ο εσωτερικός διάλογος μπορεί πραγματικά να μας κάνει μεγάλη ζημιά ή για να το πω σωστά, το να κάνουμε εμείς με τον εσωτερικό μας διάλογο μεγάλη ζημιά στον εαυτό μας. Ή να κάνουμε το αντίθετο, να τον ενθαρρύνουμε.
Τώρα μου έχεις εξάψει όμως τώρα την περιέργεια και θέλω κατευθείαν να πάμε σε αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχουν χρήσιμο, γιατί είναι αυτό που λέμε το βγαλμένες από τη ζωή.
Βέβαια. Λοιπόν, πρώτη ιστορία είναι 2020 νομίζω, ή 2021, επί COVID. Και είναι να βγω σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν έχω ξαναβγεί τηλεόραση, όπως φαντάζεσαι αρκετό το άγχος. Και είμαι στο αυτοκίνητό μου, οδηγάω, πηγαίνω όλα καλά, ακούω τα τραγουδάκια μου, τραγουδάω κι εγώ. Και είμαι χαρούμενος και ήσυχος. Φτάνω έξω από το στούντιο, σβήνω το αυτοκίνητο, σηκώνω χειρόφρενο και αρχίζει η καρδιά. Και σκάει εσωτερικός διάλογος και λέει: ρε Παναγιώτη, και άμα πεις καμιά γκάφα και γίνεις ρεζίλι και σε βγάλουν στην τάδε και την τάδε εκπομπή και σε κάνουν ρεζίλι. Και εκείνη τη στιγμή το άγχος γίνεται όλο ένα και πιο μεγάλο. Εκεί τι θα έκανα παλαιότερα που δεν είχα δουλέψει με τον εαυτό μου, θα το πίστευα, το άγχος θα γινόταν μη διαχειρίσιμο να πω. Και όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή δεν θα πήγαινε και πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Το κάνουμε και αυτό, το κάνουμε και στις εξετάσεις, το κάνουμε σε πολλά κομμάτια.
Ναι.
Εκεί τι έκανα όμως, είπα, έλα ρε Παναγιώτη, όλα καλά θα πάνε. Πήρα μερικές βαθιές αναπνοές, μπήκα μέσα και όλα τέλεια. Η ακόμα χειρότερη, αν θέλεις, η πιο αστεία ιστορία είναι όταν έκανα την ομιλία στο TEDx του Πανεπιστημίου του Πειραιά του 22. Ξεκινάω από το σπίτι μου, από εδώ, από τη Λεωφόρο Μεσογείο, να πάω στον Πειραιά που ήταν και η ομιλία. Είχα απίστευτο άγχος. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ, ομιλία TEDx, πάρα πολύ σημαντική για μένα, δεν κοιμήθηκα. Και όλο μου το είναι, προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία για να το αποφύγω. Να κολλήσω COVID, τότε που ήταν
σε
έξαρση. Τι να σου πω, ότι αρρώστησα, ότι έκλεισε το κινητό μου, δεν χτύπησε το ξύλο, ό,τι μπορείς να φανταστείς μου πέρασε από το μυαλό. Το κορυφαίο όμως ήταν οδηγάω, είμαι κοντά στην πλατεία Μαβίλης, στη Λεωφόρο Μεσογείων και μου περνάει η ιδέα από το μυαλό και λέω να στρίψω το τιμόνι, να πέσω σε μια κολόνα για να έχω μια καλή δικαιολογία. Και αυτό ασυνείδητα, έτσι στο background του μυαλού και το παρατηρώ. Και βάζω κάτι γέλια. Λέω, κοίτα να δεις τι άλλο θα σκεφτώ για να αποφύγω αυτό που με τρομάζει. Και απλά πήρα δύο βαθιές αναπνοές και πήγα και το έκανα. Και πήγε μια χαρά.
Λοιπόν, με αυτό το σοκαριστικό παράδειγμα, εγώ ταυτίζομαι, γιατί όταν το 2003 ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, από την ΕΡΤΡΙΑ στην Αθήνα, το βράδυ όπου. Υποτίθεται θα έπρεπε να κοιμηθώ για την επομένη. Θα ερχόμουν εδώ στην ΕΡΤ για να υπογράψω τη σύμβασή μου και να ξεκινήσω να δουλεύω στη ΜΟΜΑ ΕΡΤ. Έλεγα, Παναγία μου, να πεθάνω στον ύπνο μου. Ήτανε, το πίστευα και απογοητεύτηκα που ξύπνησα το πρωί μετά από μία ώρα ύπνου και ήταν το άγχος μου τόσο πολύ που χάθηκα γιατί έμπαινα πρώτη φορά στο μετρό. Τότε δεν είχαμε μετρό εμείς στη Θεσσαλονίκη, τώρα έχουν. Και ο εσωτερικός διάλογος έλεγε ότι θα πας και δεν θα σου μιλάει κανένας. Θα πας και όλοι θα σε αφισβητούν. Θα πας και κανένας δεν θα πάρει σοβαρά την δική σου προϋπηρεσία. Και γενικότερα εκεί έσβησε όλη μου η αξία και όλα τα χρόνια της δουλειάς μου. Και βλέπω ότι αυτό το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Σβήνουν την αξία τους με τον διάλογο αυτό που κάνουν.
Να βάλω εδώ μια άνω τελεία να σου πω ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι το normal.
Το normal,
Είναι το normal. Γιατί είναι το normal? Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο για να μπορεί να επιβιώνει.
Ναι. Δεν είναι σου λέει κίνδυνος.
Ακριβώς. Πόσο μεγαλύτερος κίνδυνος από το να κάνεις κάτι το οποίο είναι πολύ έξω από τη ζώνη άνεσή σου, δεν το έχεις ξανακάνει, μπορείς να κριθείς από τον οποιοδήποτε γιατί εκθέτεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Έχεις βάλει πάρα πολύ χρόνο στο να χτίσεις την καριέρα σου, οπότε ξαφνικά παίζεται όλο αυτό.
Διακυβεύεται.
Διακυβεύεται, βέβαια. Mm. Οπότε ο οργανισμός της σου λέει: πρέπει να προστατεύσω τη Μαρία. Πώς θα την προστατεύσω τη Μαρία με το να της λέω τι υπέροχα θα πάνε όλα και ροζ συννεφάκια και πάμε κορίτσι μου το έχεις, ή να της δείξω όλα τα αρνητικά που μπορεί να συμβούν για να την τραβήξω πίσω και να μην το κάνεις στο τέλος ημέρας.
Και στο τέλος της ημέρας όμως, παρά το γεγονός ότι το κάνουμε και τελικά εσύ πήγες στην ομιλία, εγώ ήρθα στην ΕΡΤ, αυτός ο εσωτερικός διάλογος δεν λέει να σοπάσει ή να κοπάσει. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές με το που ξεκινάει αυτή η φωνή δεν πείθεται με τίποτα. Γιατί?
Είναι πολύ δύσκολο να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Ειδικά όταν έχεις αρκετά υψηλό IQ. Όταν ένας άνθρωπος έχει αρκετά υψηλό IQ, είναι πολύ πολύ δύσκολο να κοροϊδέψει τον εαυτό του. Γιατί τι γίνεται? Είναι σαν αυτό που λένε με τις θετικές δηλώσεις. Πήγαινε στον καθρέφτη και πες: είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος. Και πετάγεται η εσωτερική φωνή και λέει: ρε εσύ, έχεις 10 ευρώ στο πορτοφόλι σου. Ποιον κοροϊδεύεις?
Και η ιδέα ακόμη περιμένει.
Έλα, σε παρακαλώ. Οπότε εκεί τι γίνεται? Η μία φωνή έρχεται τραβάει προς τη μία πλευρά και άλλη προς την άλλη και δημιουργείται μια εσωτερική σύγκρουση. Είναι φαντάζομαι σαν να έχεις μία άμαξα και την τραβάνε δύο άλογα προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε τον εσωτερικό μας διάλογο δεν είναι να πείσουμε τον εαυτό μας για κάτι διαφορετικό. Δεν είναι να διώξουμε τη σκέψη. Το έχω ακούσει και αυτό πολλές φορές. Είναι ότι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε το να προσπαθούμε να διώξουμε τη σκέψη. Θα το εξηγήσω.
Ναι.
Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τον εσωτερικό μας διάλογο είναι να πούμε: OK, καταλαβαίνω. Είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει και προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά το κάνω. Εγώ έτσι το διαχειρίζομαι πλέον.
Ναι. Εγώ συνήθως αυτό που ζητάω είναι, επειδή έχω την αίσθηση ότι είναι παραπάνω από μία οι φωνές κάποιες φορές σε μένα, είναι σαν να ακούω πολλούς ανθρώπους, εκεί έρχομαι και λέω, συνήθως θεωρώ ότι είναι κορίτσια μέσα στο, οπότε λέω: κορίτσια, καθίστε λίγο στις θέσεις σας μία-μία τη φορά, και θα βγει συνήθως αυτή που λέει: δεν θα πάει καλά. Ή κοίτα να δεις τώρα ότι κάτι κρύβει αυτός ή αυτή. Ή κοίτα τώρα που θέλουν να σε ξεπατήσουν. Εκεί υπάρχει πάντα, και αυτό που ζητάω από τις δικές μου φωνές είναι μία τη φορά να βγει. Γιατί η ομαδική επίθεση μετά είσαι έρμεο και μετά καταραίεις.
Στο τέλος ημέρας είναι δικές σου.
Ναι.
Οπότε εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και θα σου δώσω εργαλεία να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
Ωραία, χαίρομαι πολύ.
Από εκεί και πέρα, κάθε φωνή έχει το ρόλο της. Mm-hmm. Εσύ μπορεί, λέμε ας πούμε, ο άνθρωπος είναι ένα, έτσι. Εγώ είμαι ένας Παναγιώτης, είσαι μια Μαρία. Αυτό δεν ισχύει. Έχουμε πολλά διαφορετικά θέλω, πολλούς διαφορετικούς ρόλους, έχουμε πολλές διαφορετικές επιθυμίες και η κάθε μία έχει και διαφορετικό μέρος μέσα μας. Κάποιος έλεγε ότι ο άνθρωπος λέει δεν είναι ένας, είναι μια λεγεώνα. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Το πρωί λέω θα πάω γυμναστήριο, το βράδυ λέω θα δω Netflix. Εκεί δεν είναι ότι όταν λέω θα πάω γυμναστήριο δεν το εννοώ. Mm-hmm. Ή κάποιος που λέει θα αλλάξω, θα κόψω το τσιγάρο, θα κάνω ότι δεν το εννοεί. Απλά άλλος άνθρωπος λέει κάτι το πρωί και άλλος το λέει το βράδυ. Mm. Αυτή είναι η θεωρία των μερών. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι όλα έχουν μια θετική πρόθεση. Η Μαρία που σου μιλάει και προσπαθεί να σε αποτρέψει από το να κάνεις κάτι είναι η Μαρία που θέλει να σε κρατήσει ασφάλεια. Mm-hmm. Και εκεί τι γίνεται? Είναι η κλασική μάχη μεταξύ του πνεύματος που θέλει να αναπτυχθεί, θέλει να έχει περιπέτειες, να εξελιχθεί, να δοκιμάσει, να έχει εμπειρίες. Και το ένστικτο που σου λέει: κάτσε εδώ, είναι επικίνδυνο. Είναι κάτι που δεν έχεις ξανακάνει και στο τέλος ημέρας μπορεί να μην είσαι πολύ χαρούμενη με το που είσαι σήμερα, αλλά ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα έχει δουλέψει και είσαι εδώ και είσαι ζωντανή. Mm. Ζωοκρατείς ζωντανή. Κάνε αυτό που σου λέω.
Γιατί όμως δεν υπακούει τη λογική το ότι κοίταξε, εδώ δεν ήρθα, μέχρι εδώ δεν έχουν φτάσει οι άνθρωποι κάνοντας κάθε μέρα το ίδιο ή μην παίρνοντας ρίσκα. Γιατί αυτή η εσωτερική φωνή αμφισβητεί τόσο πολύ τη λογική?
Είναι δουλειά της. Είναι δουλειά της να σε προστατεύει, να σε προετοιμάζει. Mm. Σκέψου λίγο. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, υπάρχει το negativity bias, η αρνητική προκατάληψη.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει στην ουσία? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να είναι ευτυχισμένος και να πετυχαίνει. Σημαίνει ότι είναι φτιαγμένος για να επιβιώνει. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Το negativity bias πώς δουλεύει? Μπορεί να είσαι έξω, να είναι υπέροχος ο καιρός, να έχει ηλιοφάνεια, να έχετε πικνίκ ας πούμε στην εξοχή και να βλέπεις ένα σύννεφο στην άκρη. Mm. Ο άνθρωπος ο normal θα δει το συννεφάκι και θα πει πάνω να κρυφτώ για να μην βραχώ ή να μην βρεθώ σε κίνδυνο. Αυτό είναι η αρνητική προκατάληψη. Μπορεί να πηγαίνουν 9 πράγματα σωστά, το ένα που δεν θα πηγαίνει, εκεί θα δώσουμε την προσοχή μας. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αρνητικά σχόλια, π.χ. Ανεβάζουμε μια φωτογραφία, 100 θετικά σχόλια, ένα αρνητικό. Πού θα πάει το μάτι μας?
Στο αρνητικό.
Στο αρνητικό. Έτσι λοιπόν είναι το ένστικτο. Και έτσι είναι, αν θέλει, η αρχαίγονη καλωδίωσή μα, το default mode. Mm. Αυτό για να αλλάξει θέλει εκπαίδευση. Όσο αφήνουμε τον εαυτό μα τον αυτόματο πιλότο και αφήνουμε τη ζωή να μα πάει, αυτό θα συνεχιστεί. Και γι' αυτό σου λέω ότι κάποιο μπορεί να μην καταλάβει ποτέ στη ζωή του ότι δεν είναι οι σκέψει του ή ότι μπορεί να αλλάξει τον ιστορικό του διάλογο ή ακόμα και να τον παρατηρήσει.
Αυτό ακούγεται πάρα πολύ αισιόδοξο. Είπες ότι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να διώξουμε τις σκέψεις μας.
Ναι.
Και το σημείωσα κατευθείαν. Τι εννοείς, με ποιο τρόπο γίνεται χειρότερο αυτό για έναν άνθρωπο?
Θα το δείξω. Υπάρχει ένας κανόνας που λένε στο χωριό μου, που λένε What you resist, it persists. Όταν αντιστέκεσαι σε κάτι, αυτό επιμένει. Mm-hmm. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ή λένε μη σκέφτεσαι αυτό, ξέρω εγώ.
Εγώ δεν έχω καταφέρει να το σκεφτώ. Πέφτω με τα μούτρα. Δεν
ας πούμε, μην στρέψεις την προσοχή στην αναπνοή σου. Ή μη σκεφτείς μια τούρτα σοκολάτα με πασπαλισμένο αμύγδαλο και το
εγώ
κουτάλι να μπαίνει και να λιώνει
μέσα. Σήμερα ότι θα κάνω μια κράτη τώρα με αυτό που έκανες δεν είναι ωραίο.
Κάνεις εικόνα κατευθείαν.
Ναι, βέβαια.
Για να μην κάνεις κάτι πρέπει πρώτα να το κάνεις. Για να αποφύγεις ένα εμπόδιο πρέπει να υπάρχει το εμπόδιο. Και πώς δημιουργείται το εμπόδιο? Με τη γλώσσα. Από τη στιγμή που θα πω, για παράδειγμα, μη στρέψεις την προσοχή σου στα δάχτυλα των ποδιών σου. Ξαφνικά δημιουργώ την έννοια ότι υπάρχει προσοχή στα δάχτυλα των ποδιών και πάει η προσοχή σου εκεί.
Σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή όταν θα είμαι καλά, ξέρω εγώ, στην επαγγελματική μου ζωή, mm-hmm. και θέλω να ζητήσω μια αύξηση, mm-hmm. εκεί πώς θα λειτουργήσει αυτό που μόλις είπες, ότι θα σκεφτώ αμέσως ότι σιγά μην τη δώσουν σε σένα?
Εκεί τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να πεις, για παράδειγμα, στον εαυτό σου έχεις αγχωθεί, mm-hmm. και είναι λογικό, έτσι, mm-hmm. πάμε να διεκδικήσουμε κάτι, υπάρχει το ενδεχόμενο της απόρριψης. Οπότε μπορεί να σκεφτείς με το μυαλό σου και να πεις, κι άμα δεν μου τη δώσει, άμα θυμώσει, και να βάλεις αυτή τη σκέψη. Και να πεις, μην αγχωθείς. Άμα λες τον εαυτό σου, μην αγχωθείς, είναι σαν να τον προετοιμάζεις να αγχωθεί. Γιατί θα μπεις μες στο γραφείο και με το παραμικρό μηδίασμα, με την παραμικρή μικροέκφραση που θα κάνει ο άνθρωπος απέναντι σου, θα πεις, α, νευρίασε.
Να
το. Γιατί θα το ψάχνεις.
Να το συμβαίνει.
Ακριβώς. Βλέπουμε στον κόσμο αυτό το οποίο ψάχνουμε.
Είναι αυτή η προφητεία που εκπληρώνεται.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και αυτό το οποίο ψάχνουμε είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος έχει, για παράδειγμα, φοβάται μη τον απατήσει ο σύντροφός του, βλέπει παντού λόγους για να ζηλεύει. Mm. Α, κοίταξες, έκανες και, ξέρω εγώ, η άλλη κοπέλα μπορεί να κοιτάει μια βιτρίνα. Α, κοίταξε τον τάδε. Γιατί στον κόσμο δεν βλέπουμε τον κόσμο όπως είναι, αλλά βλέπουμε τον κόσμο όπως είμαστε εμείς. Και αυτό που έχουμε μέσα μας το προβάλλουμε προς τα έξω. Αυτή είναι ένας βασικός κανόνας.
Mm.
Και για να καταλάβουμε κιόλας ότι δεν είναι απαραίτητα αλήθεια αυτό. Ο κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Ανάλογα με το πρόγραμμα που τρέχει.
Και εκεί το πρόγραμμα που λέει φόβος, σημαίνει ότι φόβος ότι θα με απορρίψουν, φόβος θα με απατήσουν, φόβος δεν είμαι αρκετός. Αλλά εγώ θέλω. Ναι, έχουμε λίγο χρόνο, θα το δούμε και μετά. Από αυτό που εσύ έχεις παρατηρήσει στους ανθρώπους με τους οποίους έχεις συνεργαστεί, mm-hmm. από εταιρείες, από μεμονωμένα, τι είναι αυτό που έχεις παρατηρήσει να λένε πιο συχνά οι άνθρωποι για τον εαυτό τους μέσα από αυτόν τον εσωτερικό μονόλογο ή διάλογο?
Τρία πράγματα. Mm. Το ένα είναι δεν είμαι αρκετός ή δεν μου αξίζει αυτό. Ή κάποια παραλλαγή αυτό. Το άλλο είναι δεν μπορώ να το κάνω. Και το άλλο είναι δεν γίνεται. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οι πιθανότητες ή οι ευκαιρίες να γίνει κάτι. Τα τρία βασικά πράγματα που ακούω είναι αυτό. Ή δεν αξίζω, π.χ. να έχω μια καλή δουλειά, μια καλή σχέση, ένα καλό μισθό, να ζω τη ζωή έτσι όπως τη θέλω. Ή δεν μπορώ να το καταφέρω. Ή και να το αξίζω και να μπορώ, δεν γίνεται.
Αυτοί οι τρεις παράγοντες υπάρχει περίπτωση να συνυπάρχουν μέσα στον ίδιο άνθρωπο?
Βέβαια. Εννοείται. Μπορεί να είναι ένας και παραπάνω.
Πολύ φαρύ το φορτίο που κουβαλάμε κάποιες φορές.
Είναι.
Χωρίς να πάμε σε πρακτικές, πώς αυτό μπορεί να λυθεί? Δηλαδή, παίρνοντας αυτήν την αίσθηση που έχει γίνει βασική αξία, το δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή, εκεί πώς αποδομείται? Δηλαδή, πώς δείχνεις εσύ τα αποτελέσματα του ότι κοίταξε, δεν είναι ότι δεν είσαι αρκετός γιατί έχεις κάνει α, β, γ, δ, αλλά και πάλι μπορεί να μην μπορεί να το δει αυτό ως επίτευγμα ή ως κατόρθωμα. Μπορεί να σου απαντήσει, τώρα εγώ έχω ξεκινήσει μόνο με διάλογο, έτσι, να σου πει, έλα μωρέ σιγά και τι είναι αυτά, όλοι τα κάνουν, που νομίζω ότι και αυτό το λένε για να ισοπεδώσουν.
Μπράβο, ναι, βέβαια. Κοίτα. Με τον κάθε άνθρωπο δουλεύουμε τελείως διαφορετικά. Mm. Είναι η υποκειμενική εμπειρία του καθενός αυτή, mm-hmm. που παίζει ρόλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος τι κάνει? Έχει εκατομμύρια εμπειρίες. Από αυτές τις εμπειρίες, πόσες θυμάται? Ελάχιστες. Θυμάται λίγες. Και ποιες θυμάται συνήθως? Αυτές που του έχουν προκαλέσει πολύ έντονο συνέστημα. Και δε, ποιο συνέστημα? Το αρνητικό. Μπράβο. Οπότε μπορεί, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος να έχει πολλές επιτυχίες σε κάτι, να μην τις έχει γιορτάσει, να μην έχει νιώσει καλά με τον εαυτό του. Α, κοίτα, το έκανα, πέτυχα κτλ. Άρα να μην έχουν καταγραφεί τόσο έντονα μέσα του, μετά να έχει μια πολύ αρνητική εμπειρία που θα του προκαλέσει ένα αρνητικό συνέστημα σε αυτό το κομμάτι και να κρατήσει αυτή. Και μετά τι κάνει, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Σηκώνω το χέρι στην τάξη, πάω να πω μια απάντηση στο δάσκαλο, κάνω λάθος, γελάει ο δάσκαλος μαζί μου, ντρέπομαι μπροστά σε όλη την τάξη. Πόσες φορές έχω πει κάτι και είναι σωστό? Αρκετές. Εκείνη τη στιγμή όμως, από την ντροπή μου και από αυτά, με τι λέω, δεν το ξανακάνω ποτέ. Παίρνω μια απόφαση βασισμένο στον πόνο που ένιωσα, στο συνέστημα. Και μετά, και εδώ γίνεται λίγο πιο βαρύ,
ναι.
Αν αυτό γίνει δεύτερη φορά, άντε τρίτη,
επιβεβαιώνεται το σενάριο.
Και τι γίνεται μετά? Είναι από εκεί που είναι μια εμπειρία. Έκανα λάθος, που είναι μια εμπειρία, έτσι δεν τρέχει κάτι, έκανα λάθος. Γίνεται. Δεν είμαι ικανός να απαντήσω, δηλαδή έρχεται στο επίπεδο της ταυτότητας, δεν μου αξίζει, δεν μπορώ, δεν, εγώ. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι, να πω ο Θεός με καταράστηκε και με έκανε.
Ναι, γιατί μετά χρειάζεται μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη που να τα έχει βάλει μαζί σου και να σε έχει επιλέξει μέσα στον κόσμο να ρίξει την κατάρα πάνω σου, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να το αντέξεις. Ότι αυτό το κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Και όμως το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε?
Η ερώτησή σου είναι εξαιρετική και εδώ ίσως είναι χρήσιμο να μείνουμε λίγο. Ο άνθρωπος, εκτός του ότι έχει αυτή την αρνητική προκατάληψη και ψάχνει τα αρνητικά για να προστατευτεί, έχει και άλλον ένα κανόνα με τον οποίο λειτουργεί. Ποιος είναι αυτός? Θέλει να κάνει τα απολύτως απαραίτητα για να είναι λειτουργικός. Δηλαδή κάνουμε πράγματα αυτόματα. Δεν τα σκεφτόμαστε. Ένα περίπου 90-95% της ημέρας το πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο.
Τι θα ντυθούμε, τι θα φορέσουμε.
Πώς θα φορέσεις, πώς θα ντυθείς, πώς περπατάς, πώς απαντάς όταν σου μιλάνε. Δηλαδή αυτό που λες, το σκέφτεσαι πριν.
Καλημέρα, τι κάνεις, καλά.
Μπράβο. Όλα αυτά είναι αυτόματα. Οπότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος έχει πάλι μια τάση να γενικεύει πολύ γρήγορα καταστάσεις. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει κάτι 100.000 φορές για να πει «Α, είναι έτσι». Δύο φορές είναι αρκετές. Σήκωσα το χέρι, έκανα λάθος. Μπορεί και μία, έτσι. Πόσους ανθρώπους ξέρεις που έχουν δοκιμάσει κάτι μία φορά και λένε «Αυτό δεν το μπορώ»?
Τον έναν τον κοιτάς.
και τον άλλο τον κοιτάς.
Εντάξει, άρα γνωρίζουμε ήδη δύο.
Είναι στην ανθρώπινη φύση. Γιατί θέλει η φύση να καλύψει πάρα πολύ γρήγορα το κενό όταν κάνουμε κάτι, να πάρουμε ένα μάθημα, να γενικεύσουμε να πάμε παρακάτω. Ο άνθρωπος δεν μαθαίνει στο σχολείο όπως έχουμε μάθει ότι μαθαίνουμε στο σχολείο. Για παράδειγμα, ας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πώς έχεις αποφασίσει ποιο φαγητό σου αρέσει? Πήγες στο σχολείο και σου λέει: Μαρία, εσένα τα ρεβίθια σ' αρέσουν, εσένα Παναγιώτη δεν σ' αρέσουν. Και λες: Άμα αρέσουν τα ρεβίθια. Όχι. Είχες μια εμπειρία. Εγώ, για παράδειγμα, έκανα μετό κάποια στιγμή με τα ρεβίθια και τι έκανα, τα συχάθηκα. Δεν χρειάστηκε να κάνω μετό 10 φορές για να τα συχαθώ. Μία. Οπότε ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από την εμπειρία, μέσα από τις συνέπειες των πράξεών του, μέσα από την κριτική, μέσα από το πώς τον αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Π.χ. λέω ένα αστείο, έρχεται κάποιος, μου λέει: Μπράβο, πολύ ωραίο αστείο, Παναγιώτη. Ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά και είναι πολύ πιθανό να την επαναλάβω. Αν πω το αστείο και έρθει και μου δώσει κάποιος μια σφαλιάρα, με τιμωρεί, τι θα γίνει? Θα πω: Το ξαναλέω αυτό. Πολύ
ψήρισε.
Γρήγορα. Μπράβο, πολύ γρήγορα. Οπότε, είτε έχει να κάνει με φλερτ. Τρώω μια χιλόπιτα μπροστά σε άλλους, γίνομαι ρεζίλι. Α, δεν ξαναφλερτάρω. Λέω κάτι στο μάθημα και ο δάσκαλος με κάνει ρεζίλι, δεν το ξανακάνω. Πάω να διεκδικήσω μια εργασία, μια αύξηση, να βάλω όρια, οτιδήποτε. Δεν το ξανακάνω.
Δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, εμείς όμως δεν θα το βάλουμε κάτω. Θανό μου, βάλε μας ένα Never Give Up από τη ΣΥΑ, γιατί δεν θα το βάλουμε εμείς κάτω και ερχόμαστε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε και μετά τους τίτλους ειδήσεων. Έχω κάτι να σου πω. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. Είμαστε μέχρι τις 8 παρακάτω μαζί. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Φάσας. Και κατά τη διάρκεια των τίτλων, ρωτάει ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσουκαλός, Μαρία, τι θέμα έχει σήμερα? Και του λέω για τον εσωτερικό διάλογο. Και μου λέει, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερικό. Θα κάνουμε εσωτερικό. Και μου φάνηκε πολύ πετυχημένη αυτή. Κάνει τώρα ότι δεν ακούγεται. Μιλάει με τη Μαρία την Κόντου, αλλά δεν πειράζει. Και μου φάνηκε εξαιρετική παρατήρηση, γιατί ό,τι έχουμε μέσα μας ως εσωτερικό διάλογο, θα βγάλουμε και προς τα έξω όταν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Και εκεί λίγο γίνεται ακόμη πιο κομπλικέ το θέμα. Δηλαδή, αν εγώ βλέπω αρνητικά την προσπάθειά μου, το δυναμικό μου, έτσι θα πάω να παρουσιαστώ σε μια συνέντευξη για δουλειά.
100%. 100%.
Εκεί πώς θα την ηρεμήσω αυτήν την εσωτερική φωνή? Χρειάζεται βασικά νομίζω μια προετοιμασία πριν πάω, σωστά?
Σίγουρα. Κοίτα.
Ένα. Σε βομβάρδισα.
Θα σου πω κάτι. Εξωτερικά κρατάμε κάποιους τύπους. Φοράμε για το προσωπείο, ναι, γιατί σωστά. Πρέπει να είμαστε και κάπως συμβατοί, ας το πούμε, με τις νόρμες της κοινωνίας και των κοινωνικών συναναστροφών. Αυτό που γίνεται μέσα μας είναι αφιλτράριστο. Πολλές φορές. Δηλαδή, κάτι το οποίο θα πούμε σε ένα φίλο, κάτι το οποίο θα πούμε σε εμάς, για την ακρίβεια, δεν πρόκειται να πούμε σε ένα φίλο ή σε ένα γνωστό. Η σκέψη δεν είναι. Η σκέψη είναι, αποτελείται από δύο πράγματα. Το λεξιλόγιο, τη γλώσσα, το που μιλάω στον εαυτό μου, μιλάω με τον εαυτό μου, ακούω τη φωνή κάποιου άλλου, σκέψεις, ή τις εικόνες, δηλαδή τα σενάρια, τη φαντασία, το να έχω παλιές μνήμες που συνδέονται μεταξύ τους. Οπότε, έλα κάνουμε κάτι, να δεις κάτι.
Έλα.
Λοιπόν, σκέψου ένα στόχο που έχεις. Κάτι το οποίο θέλεις να πετύχεις, να ξεκινήσεις, να κάνεις οτιδήποτε για αυτό.
Πρέπει να το πω κιόλας.
Όχι.
Εντάξει, okay, το έχω.
Ωραία. Θα σου κάνω δύο ερωτήσεις και να δεις πώς η κάθε ερώτηση. Δεν θέλω να μου απαντήσεις, θέλω απλά να παρατηρήσεις πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Και κάντε το κι αυτό, αυτή
όσο
την άσκηση. Είναι μια πολύ καλή άσκηση αυτοπαρατήρηση. Ωραία. Όσον αφορά το στόχο σου, τι σε εμποδίζει να το πετύχεις? Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Είδες, κατευθείαν πας να απαντήσεις.
Έχεις δίκιο, θέλω να απαντήσω, ναι.
Θέλω να παρατηρήσεις πώς αισθάνεσαι στο σώμα.
Σφίχτηκα.
Σφίχτηκες. Τι εικόνες ήρθαν κατευθείαν στο μυαλό σου?
Εγώ να είμαι στεναχωρημένη.
Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Σκέψου πάλι το στόχο σου. Πώς θα είναι η ζωή σου αφού τον πετύχεις?
Είδες, πήρα ανάσα και χαλάρωσα.
Εγώ τα βλέπω.
Ναι. Πήρα ανάσα λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, και χαλάρωσα.
Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν πώς ήταν?
Είναι πολύ χαρούμενες.
Οπότε βλέπεις ότι το συναίσθημα, το σώμα, το πώς αναπνέουμε, το πόσο πονάμε ή όχι, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το τι λέμε στον εαυτό μας, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τι εικόνες κάνουμε και άμεσα συνδεδεμένο με το πώς αισθανόμαστε. Όλα αυτά είναι ένα.
Μπορώ να μοιραστώ όμως μαζί σου τη σκέψη που έκανα, γιατί λέω ότι αυτό που σκέφτηκα εγώ, αυτόματα που μου λες μην το πεις, αλλά θα σου το πω γιατί μπορεί και άλλοι να το έχουν σκεφτεί, ότι δεν εξαρτάται μόνο από μένα αυτό.
Τίποτα δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Πραγματικά.
Ναι, αλήθεια είναι. Και σε αυτό το κομμάτι, μετά όταν άρχισα να πονηρεύομαι, είναι το ότι, okay, θα κάνω το κομμάτι που με αναλογεί.
Ακριβώς. Και εκτός αυτού να σου πω κάτι. Ας πούμε ότι βάζεις ένα στόχο και δεν πετυχαίνει. Και τι έγινε? Γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει το λάθος και την αποτυχία. Και νομίζουμε ότι το λάθος και η αποτυχία είναι τελικός προορισμός, ενώ στην ουσία δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μέρος διαδικασίας. Κάποια στιγμή μου έκανα μια ερώτηση, ποια ήταν η τελευταία αποτυχία που είχες, και δεν μπορούσα να θυμηθώ. Όχι γιατί δεν κάνω λάθη και δεν έχω αποτυχίες, αλλά γιατί αν δεν σταματήσεις την αποτυχία, θεωρείται αποτυχία?
Όχι.
Θεωρείται μάθημα. Βλέπεις αυτό.
Όπως επίσης, αν δεν την κάνεις κάδρο την αποτυχία και να τη βάλεις παντού ολού, θες τη ζωή σου. Και
έτσι όπως το λες. Είναι το frame of mind. Το πώς, σε τι κάδρο το βάζεις, από ποιο οπτική γωνία το βλέπεις. Έτσι ακριβώς όπως το πες είναι.
Το ότι δεν εξαρτάται όμως από εμάς και ότι θα χρειαστεί να κάνουμε το κομμάτι που μας αναλογεί, χρειάζεται και αυτό μια ενδοσκόπηση. Και να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να πούμε, ωραία, τι μου αναλογεί. Που και σε αυτό χρειάζεται πάλι μια αποεξέταση.
Βέβαια.
Γιατί παίρνουμε πράγματα που δεν μας αναλογούν και νομίζουμε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε όλο το driving σε αυτή τη διαδικασία.
Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες παγίδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ίσως η μεγαλύτερη παγίδα και το μεγαλύτερο εμπόδιο ενός ανθρώπου είναι η μαθημένη αβοηθησία που λέμε. Η μαθημένη ανυμπόρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας άνθρωπος έχει μάθει ότι δεν μπορεί. Αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει μία-δύο εμπειρίες που δεν πήγαν καλά. Και ποιος τα πάει καλά την πρώτη-δεύτερη φορά, ειδικά σε κάτι καινούριο. Και μετά τη λέει, δεν μπορώ. Ή ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Α, τι λένε οι άλλοι για εμένα. τι θα γράψουν στο Instagram, στο post που θα ανεβάσω. Ο καιρός, η οικονομία, πράγματα τα οποία είναι πολύ έξω από εμάς. Μας ενδιαφέρουν, μας ανησυχούν, είναι όμως έξω από εμάς. Όσο επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο, τι κάνουμε στον εαυτό μας, με ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Χτίζεται και μετά φτάνω σε ένα σημείο που και να μπορώ να κάνω κάτι δεν θα το δω καν. Ενώ άμα πούμε ότι, ωραία, τι μου αναλογεί, τι μπορώ να ελέγξω, τι μπορώ να κάνω εγώ, ξαφνικά θα αρχίσουμε να χτίζουμε μικρές νίκες. Από μικρά πράγματα, δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο, ειδικά στην αρχή. Μικρές νίκες, έκανα αυτό. Και έτσι χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεικόνα μας και την αυτοαποτελεσματικότητά μας. Σιγά σιγά.
Αυτό όμως που περιγράφεις έχει μία συμπόνια μέσα. Και δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον σε σύγχρονη κοινωνία, ότι ξέρουμε πώς να συμπονούμε τον εαυτό μας.
Πρέπει να το μάθουμε. Πραγματικά. Γιατί άμα δεν συμπονέσουμε εμείς τον εαυτό μας, πώς περιμένουμε κάποιον άλλον. Και το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι αν δεν παρέχουμε εμείς τον εαυτό μας αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, τη συμπόνια, την ενσυναίσθηση, την αγάπη, τη φροντίδα, θα εξαρτώμαστε από κάποιον άλλον έξω εκεί να μας τα δώσει. Και όταν βάζουμε κάτι το οποίο είναι καθαρά δικό μας και μπορούμε να το παρέχουμε στον εαυτό μας, αρκεί να μάθουμε το πώς, να το κάνει κάποιος άλλος, αυτός ο άλλος έχει πολύ μεγάλη δύναμη πάνω μας. Και αν για κάποιο λόγο δεν επιλέξουμε τον σωστό άνθρωπο ή δεν του δείξουμε με ποιο τρόπο να μας συμπεριφέρεται σωστά, που συνήθως αυτό γίνεται, είμαστε μετά σε μια, αυτό που λέμε τώρα μας αρέσει, τοξική σχέση.
Ναι.
Παρασιτική σχέση. Προσπαθώ να πάρω κάτι το οποίο μπορώ να το δώσω εγώ ήδη στον εαυτό μου, το αναζητώ συνέχεια και δεν το παίρνω. Άρα δεν είμαι και ικανοποιημένος με σχέση.
Είναι
όλα ένα.
Είναι ένας φαύλος κύκλος.
Έτσι, όλα μαζί.
Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν είναι έξω από αυτό που σκέφτεσαι εσύ, αν ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος είχε μία προσωπικότητα. Ποια θα ήταν αυτή, πώς θα την περιέγραφες?
Για εμένα ρωτάς.
Όχι για εσένα, γενικά, δηλαδή από την δική σου εμπειρία, στους τόσους αρνητικούς διαλόγους που έχεις δει, αν μπορούσαμε να τις δώσουμε μία προσωπικότητα, δηλαδή είναι λίγο κομπλεξική και το λέω με πολύ αγάπη.
Προστατευτική. Γιατί το complex,
προστατευτική θα 100%. Την έλεγες.
Μηχανισμός άμυνας, τίποτα παραπάνω.
Μηχανισμό.
Εκτός και αν μιλάμε για την κριτική. Δηλαδή για τη σκέψη που βγάζει το μαστίγιο και λέει: πάει, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα.
Αυτό που είναι πάρα πολύ τιμωρητικό, που έχει μέσα ένα κόμπλεξ, που πάλι και αυτό πάλι θέλει να σε προστατέψει.
Θέλει και
δεν ξέρει πώς.
Συνήθως αυτή είναι η φωνή η οποία είναι κάποιο άλλο. Δηλαδή είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει να μιλάμε στον εαυτό μας από κάποια βιώματα που έχουμε. Μπορεί να είναι η μαμά, ο μπαμπάς, κάποιος εκπαιδευτικός, κάποιοι παλιοί φίλοι, μια παλιά σχέση ή η ίδια μας η σχέση. Mm-hmm. Ό,τι ταΐζουμε τον εαυτό μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ό,τι ταΐζουμε τον εαυτό μας καθημερινά, αυτό το πράγμα θα ζούμε. Πραγματικά.
Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σκέψη σου και μου γεννιέται τώρα η ερώτηση. Αν εσύ έχεις μάθει να ταΐζεις τον εαυτό σου με αυτές τις σκέψεις και έρχομαι εγώ και σου προσφέρω κάτι άλλο. Μια διαφορετική οπτική, ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, μια θετικότητα. Εκεί τι γίνεται?
Μπορείς να έχεις, να είσαι ανοιχτόμυαλη στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω ή να είσαι τόσο ταυτισμένη με τις υπάρχουσες σκέψεις που έχεις που να μην το βλέπεις καν. Αλλά αυτό που ταΐζουμε τον εαυτό μας δεν είναι μόνο οι σκέψεις, είναι η εντυπώσεις, είναι το τι λαμβάνουμε με τα αισθητηριακά μας όργανα. Δηλαδή τι βλέπουμε, τι ακούμε, με ποιους ανθρώπους ερχόμαστε σε επαφή, η ανταλλαγή ενέργειας.
Ναι, αλλά το παραφράζουμε και αυτό όμως. Ναι. Για να ταιριάζει στο σενάριο του κακού.
Μα βέβαια.
Της προφητείας.
Βέβαια.
Οπότε και εκεί θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί για κάποιες φορές, δηλαδή, μπορεί να έβλεπα εγώ, ας πούμε, το Θάνο και να έκανε ένα. Να, τώρα που με κοιτάει έτσι, θα μπορούσα να πω. Γιατί με κοιτάει έτσι? Ενώ ξέρω ότι ο Θάνος κοιτάει έτσι. Αν δεν τον ήξερα, που δεν κοιτάει κάπως ο άνθρωπος.
Θέλεις να σου πω κάτι? Είμαι με τη σύζυγό μου 7 χρόνια και κάτι. Mm-hmm. Ωραία. Και είμαστε μαζί τους πρώτους μήνες. Πριν από την σύζυγό μου, εντάξει, είχα και άλλες σχέσεις. Και μία εξ αυτών ήταν για πολλά χρόνια. Όποτε θύμωνα αυτή η κοπέλα μαζί μου, η πρώην μου, μου έλεγε το εξής: έλα γεια. Μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: έλα γεια. Αυτό.
Okay.
Αυτό λοιπόν έγινε άγκυρα για μένα. Όταν έβλεπα το έλα γεια, λέω: έχει νευριάσει μαζί μου, κάτι έγινε.
Ναι, ωραία. Σήμαινε στην Γερμανία.
Είμαι λοιπόν με την κοπέλα μου, την σύζυγό μου πλέον, μερικούς μήνες και είμαστε στα μέλια. Είμαστε φουλ ερωτευμένοι, δεν έχουμε τσακωθεί για το παραμικρό, τα βρίσκουμε τα πάντα. Και μου στέλνει μήνυμα: αγάπη μου, ήρθα για καφέ με τις φίλες μου, κάπου είχαν πάει. Και έτσι λέω: τέλεια, να περάσει καλά. Και μου λέει: έλα γεια.
Συναγερμός.
Και λέω: ναι.
Τι έγινε τώρα?
Και λέω: τι έπαθες? Μα τι έπαθες? Την παίρνω τηλέφωνο, της λέω: αγάπη μου, σου είπα κάτι και αυτά. Μου λέει: τι εννοείς, τι έγινε? Και το συνειδητοποιώ. Εκεί είναι το συνειδητοποιώ. Και λέω: δικές μου βλακίες.
Ναι.
Οπότε τι γίνεται, οι εμπειρίες μου. Mm. Δεν γίνεται να ξεχάσω το παρελθόν μου, γιατί το παρελθόν μου, κακά τα ψέματα, είναι ο τρόπος με τον οποίο
φαντάζομαι
τώρα έφτασες. Να ξεχνούσες τα πάντα. Mm. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να μπορώ να αλληλεπιδράσω με τον κόσμο, χρειάζομαι το παρελθόν, τους χάρτες που έχω δημιουργήσει. Πολλά όμως από αυτά τα πράγματα δεν με οδηγούν και στο αυτό το χάρτη μέσα, δεν με οδηγούν και στο καλύτερο μέρος.
Λοιπόν, είπες, όταν συζητούσαμε για την εκπομπή, είπες ότι και μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε.
Πιο σημαντικό από το τι λέμε.
Ναι.
Πολύ πιο σημαντικό.
Εξήγησέ το μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί εμένα μου φάνηκε εκείνη την ώρα πολύ δεδομένο ότι, καλέ, ναι, εννοείται, αλλά τελικά δεν είναι.
Όχι, δεν είναι. Mm-mm. Θα σου πω κάτι. Κάνε μια κακή σκέψη για τον εαυτό σου, που κάνει συνήθως. Δεν χρειάζεται να μας την πεις, απλά κάτι.
Ωραία. Τι να κάνω. Δες πόσο εύκολο το.
Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και θέλω και όσοι ακούτε, κάντε ακριβώς το ίδιο. Κάντε
μια αρνητική σκέψη.
Ωραία. Πες το, με τι τόνο φωνής το λες.
Α. Πολύ απορριπτική.
Ωραία. Θέλω το ίδιο πράγμα ακριβώς που λες.
Ναι.
Να το πεις με τον τόνο της ενσυναίσθησης. Να το πεις σαν να το λες τον εαυτό σου με αγάπη. Το ίδιο πράγμα, χωρίς να αλλάξει τίποτα.
Είδες πως έπεσαν οι ώμοι.
Εγώ το βλέπω, απλά δεν το βλέπουμε. Οπότε
έπρεπε να είχαμε σήμερα μια κάμερα.
Περιέγραψέ μου.
Έπεσαν αλλάζει. Οι ώμοι μου, σταμάτησα να είναι σφιγμένο το σώμα μου και το πρόσωπό μου μαλάκωσε.
Οπότε βλέπεις, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λες, αλλά το πώς το λες. Mm. Ας σου δείξω κι άλλο ένα κολπάκι. Αυτό θα σου κάνει, θα είναι λίγο διαφορετικό.
Okay.
Αυτό το οποίο λες στον εαυτό σου, θέλω να το πεις με τη φωνή του Barry White. Δεν θυμάσαι τον Barry White που λέγε «Oh yeah».
Εννοείται.
Ακριβώς το ίδιο θέλω να το πεις στον εαυτό σου με τη φωνή του Barry White. Γιατί γελάς.
Γιατί
δεν βγαίνει. Γιατί γελάς. Αυτό
γιατί
πριν λίγο.
Πολύ αστείο.
Αυτό πριν λίγο. Αυτό...
Ήταν άσχημο.
Ήταν άσχημο. Και βλέπεις, άλλαξες τον τρόπο με τον οποίο το λες.
Ναι.
Δεν άλλαξες το τι λες. Άλλαξες τον τρόπο με τον οποίο το λες και γελάς. Και πριν χαλάρωσες.
Βρήκα και μια δεύτερη φωνή.
Για πες.
Εμένα μου άρεσε παλιά ο ηθοποιός που παρακολουθούσαμε με τη γιά μου, Αγκόπ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έχει μια πάρα πολύ αστεία φωνή, οπότε το οριακά το είπα με τη φωνή του Αγκόπ.
Okay. Τι, και πάλι βλέπεις ότι υπάρχει...
Έχει αλλάξει η διάθεσή μου, έχει αλλάξει...
Ακριβώς.
Και ξαφνικά δεν έχει και πολύ σημασία αυτό.
Ακριβώς.
Πήρε το μέγεθος, συρρυκνώθηκε στο πραγματικό του μέγεθος.
Ακριβώς. Η μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή η τονικότητα, η γλώσσα του σώματος, παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από το τι λέμε, από τις λέξεις. Είναι 12 φορές περίπου πιο σημαντικό. Οπότε όταν προσπαθείς να παίξεις με τον εσωτερικό σου διάλογο, δώσ' του φωνές.
Φωνές,
Σε αυτή την επικριτική φωνή που από ό,τι κατάλαβα της έχεις δώσει και προσωπικότητα.
Ναι, εμένα είναι τον λέω Καραμήτρο. Είναι γιατί η ερώτηση που μου έκανε πάντα είναι «Πού πας ρε Καραμήτρο».
«Πού πας ρε Καραμήτρο».
Αυτό. Ναι. Και είναι πραγματικά απορριπτική. Το «Πού πας ρε Καραμήτρο» με αποδομή πάρα πολύ.
Δώσ' του μια διαφορετική φωνή.
Είναι η φωνή του Αγκόπ τώρα, έχει μείνει. Ή και ο Μπάρι Γουάιτ, αλλά επειδή δεν μπορώ...
Ό,τι σε βολεύει.
Ό,τι βολεύει, εντάξει, οκ. Και η Νατάσα Γερασιμίδου μου έρχεται στο μυαλό, γιατί έχει μια πολύ χαρακτηριστική φωνή και παρουσία. Είναι εξαιρετικό αυτό το εργαλείο. Είναι εξαιρετικό.
Και υπάρχουν και άλλα, δηλαδή μπορείς να χαμηλώσεις τη φωνή.
Τι εννοείς.
Φαντάσου ότι έχεις ένα τηλεκοντρόλ για το μυαλό σου και χαμηλώνεις τη φωνή.
Αυτό το έχω δοκιμάσει, για κάποιο λόγο σε μένα δεν έπιασε.
Okay. Μπορείς να αλλάξεις το ρυθμό. Για παράδειγμα, λέω εγώ στον εαυτό μου, πού πας ρε Καραμήτρο, ας πούμε. Πού πας ρε. Και το χαμηλώνει. Το λες με άλλο ρυθμό.
Ναι.
Πάλι
αυτό
έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Νομίζω. Ναι, έχεις δίκιο. Όταν αλλάζεις το χρόνο στον οποίο πας να απευθυνθείς, μειώνεται με η ταχύτητα της καταγγελίας, θα πω εγώ. Οπότε εκεί λίγο σώζεται κάποιο πράγμα. Αυτές τις πρακτικές, αυτές τις ασκήσεις, αυτά τα εργαλεία, όταν. Νομίζω δεν είμαι μοναδική που αντέδρασε έτσι. Mm-hmm. Στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι, τι feedback σου δίνουν.
100% το ίδιο πράγμα. Mm. Δηλαδή, δεν γίνεται να πεις στον εαυτό σου κάτι το οποίο σε ενοχλεί με τη φωνή του Barry White και να μην γελάσεις.
Ναι.
Πραγματικά. Είμαι οποιαδήποτε φωνή είναι για εσένα αστεία, ας το
αστεία.
Πούμε. Οτιδήποτε είναι για σένα.
Λοιπόν, επειδή πέρασε ο χρόνος μας και θέλω τώρα να πάμε στο πρακτικό κομμάτι.
Ωραία.
Πάμε να δούμε. Πρώτα βήματα που θα χρειαστεί να κάνει κάποιος για να αλλάξει αυτήν την αρνητική εσωτερική φωνή.
Εγώ, αν μου επιτρέπεις,
βεβαίως.
Να αλλάξω το ρήμα αλλάξω.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι κοίτα, δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και αμφιβολίες ταυτόχρονα.
Όχι, ναι, εννοείται.
Αλλά η αυτοπεποίθηση του είναι πιο ισχυρή από τις αμφιβολίες. Mm-hmm. Δηλαδή,
ή ακόμη και όταν τη χάσει, ξέρει πώς να την επανακτήσει.
Ακριβώς. Και εγώ αγχώθηκα. Λέω, α, τώρα θα βγω στο ραδιόφωνο. Πόσο καιρό έχω να το κάνω. Δεν έχω, ξέρεις, μεγάλο πάρκινγκ. Το κτίριο δεν είναι ιστορικό. Οπότε έπιασε ένα δέος. Mm-hmm. πέρασε μια φωνή από το μυαλό μου. Γιατί και άμα δεν πάει καλά, θα ακούει ο κόσμος. Οκ, okay, έφυγε επί τόπου. Δεν της έδωσα δύναμη. Αυτό okay. είναι. Δεν είπα, όχι, ρε γάμο, το λες να έχει δίκιο. Και αυτό από πού ξεκινάει. Το πρώτο βήμα για το οτιδήποτε, είναι η αναγνώριση. Να αναγνωρίσω πρώτον ότι αυτά τα οποία λέω δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Mm-hmm. Πόσες φορές, για παράδειγμα, έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι κάποιος σου κάνει κακό ή να το σου κάνει. Π.χ. ένα σύντροφο ότι θέλει να σε απατήσει οτιδήποτε. Και δημιουργούμε ζήλια, θυμό, ένα σωρό πράγματα χωρίς να χρειάζεται. Mm. Και δημιουργούμε ένα, από το τίποτα ένα τσακωμό. Αναγνώριση.
Αναγνώριση. Και πώς βήμα... την κάνουμε αυτή την αναγνώριση
αυτό, ακριβώς.
Γιατί καλή είναι η αναγνώριση.
Οι ψυχολόγοι μας λένε το πρώτο βήμα να το αναγνωρίσεις. Mm. Ωραία, και πώς το αναγνωρίζω. Υπάρχει λοιπόν ένα βήμα, μπορείς να το βάλεις βήμα 0,5.
Okay.
Το εντάξει. οποίο είναι η αυτοπαρατήρηση. Δεν υπάρχει υποκατάστατο της αυτοπαρατήρησης. Η αυτοπαρατήρηση είναι το πιο σημαντικό βήμα για οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο μπορώ να παρατηρήσω, μπορώ να αποταυτιστώ από αυτό, αυτό παρατηρώ. Για παράδειγμα, τη σκέψη. Αν κάτσω και την παρατηρήσω, δεν είμαι η σκέψη μου. Δεν θα με ενοχλήσει αν την παρατηρήσω. Ποτέ με ενοχλεί όταν την κρίνω. Mm. Και λέω αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Η αυτοπαρατήρηση δεν έχει μέσα ούτε κριτική, ούτε θυμό, ούτε συμπόνια, ούτε συνέστηση, ούτε τίποτα. Απλά παρατηρώ. Είναι σαν να κοιτάζω αυτό εδώ. Δεν μου προκαλεί κάτι. Αυτό τι κάνει, δημιουργεί ένα επίπεδο αποστασιοποίησης. Mm. Και όταν μπορώ να δω τον εαυτό μου, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστώ μια κατάσταση.
Την θέλεις ώρα που συμβαίνει όμως.
Ναι. Βέβαια, αλλά αυτό χτίζεται.
Αυτό θα έλεγα. Γιατί στα αρχικά στάδια δεν θα μπορούμε να το
με
κάνουμε.
Δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει. Είμαστε ένα με τη σκέψη. Mm. Είμαστε ένα με το συνέστημα. Είμαστε. Ταυτισμένοι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Να σου δείξω ναι, μια άσκηση. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω, παιδιά, πραγματικά αυτό, όσοι ακούτε, δοκιμάστε το εκτός και αν οδηγάτε. Αν οδηγάτε, με το κάνετε.
Θέλουμε να είστε ασφαλείς.
Λοιπόν, θέλω να, αλλά, και με ανοιχτά μάτια γίνεται. Αλλά θέλω να παρατηρήσω το εξής. Είσαι εδώ. Ναι. Πώς ξέρεις ότι ήρθες? Όχι, είναι απλή ερώτηση.
Πώς ξέρω ότι ήρθα?
Ναι.
Είναι πραγματικότητα.
Βλέπεις τον εαυτό σου όταν με τι ήρθες?
Με το αυτοκίνητό.
Πώς το ξέρεις?
Ότι ήρθα με το αυτοκίνητο, το οδήγησα. Το έχω αγοράσει.
Πώς το ξέρεις τώρα? Πώς ξέρεις ότι δεν πήρες το λεωφορείο και δεν άφησες το αμάξι σπίτι?
Το θυμάμαι.
Το θυμάσαι. Μπράβο. Ναι. Σε τι μορφή το θυμάσαι?
Σκέψεις και ανάμνηση.
Άρα εικόνα.
Ναι, εικόνα.
Βλέπεις τον. Ωραία. Ναι. Εδώ είναι η ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Mm. Η εικόνα που βλέπεις με το αυτοκίνητο. Οδηγάς και βλέπεις μέσα από τα μάτια σου να οδηγάς κανονικά ή βλέπεις τη Μαρία με στην εικόνα?
Ξανακάνε μου την ερώτηση, γιατί με μπέρδεψες. Είναι...
Η ανάμνηση που έχεις,
ναι.
που ξέρεις ότι ήρθες εδώ με το αυτοκίνητο,
mm-hmm.
τη βλέπεις μέσα από τα μάτια σου, όπως βλέπεις εμένα αυτή τη στιγμή,
ναι.
ή είναι σαν να είσαι μια κάμερα στον τοίχο και βλέπεις τη Μαρία?
Όχι, το πρώτο.
Το πρώτο.
Ναι.
Η ερώτηση αυτή, στο 90% των ανθρώπων, όταν την κάνω, το 90% των ανθρώπων βλέπει τον εαυτό του μέσα στην εικόνα.
Πώς γίνεται?
Είναι αξιοσημείωτο και περίεργο, αλλά δεν ξέρουμε, αλλά γίνεται. Ωραία, okay. πρόσεξε τώρα το εξής.
Ναι.
Θέλω να σκεφτείς. Τον εαυτό, να μιλάς άσχημα στον εαυτό σου, αυτό που λες, το που πας ρε καραμίτρο.
Mm-hmm.
Και θέλω να δεις απ' έξω, φαντάζομαι ότι είσαι μίγα στον τοίχο ή μια κάμερα και βλέπεις τη Μαρία να μιλάει άσχημα στον εαυτό της.
Mm.
Τι αλλάζει?
Τι εννοείς τι αλλάζει?
Πώς είναι όταν το νιώθεις, όταν το λες στον εαυτό σου, ναι. και όταν βλέπεις τη Μαρία να το λέει?
Όταν βλέπω, είναι πολύ άγριο.
Όταν βλέπεις τη Μαρία?
Ναι, είναι άγριο.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι χειρότερο από το να το λες?
Όχι. Σε σχέση με τις δύο καταστάσεις, όχι. Αλλά όταν κάποιος άλλος, αν εγώ ήμουν παρατηρητής mm-hmm. αυτή, μίγα στον τοίχο, είναι άσχημο. Είναι άγριο.
Είναι άγριο. Βλέπεις ότι δεν είναι ωραίο να μιλάς έτσι στον εαυτό σου, αλλά εκείνη τη στιγμή το κάνεις.
Ναι.
Και βλέπεις ότι αν δεις τον εαυτό σου, αν πάρεις ένα επίπεδο αποστασιοποίησης, κάτι αλλάζει πάλι. Αυτή είναι η αυτοπαρατήρηση. Το να μάθω να βλέπω τον εαυτό μου, να τον παρατηρώ, χωρίς να τον κρίνω.
Λοιπόν, είπαμε.
Πώς το κάνεις τώρα αυτό?
Ναι. Πώς το κάνουμε
λοιπόν
αυτό?
Διότι να. Το πρώτο είναι ο διαλογισμός. Πραγματικά. Ο διαλογισμός mm-hmm. είναι μαγική πρακτική. Κάνω 7 χρόνια. Είναι ίσως η καλύτερη συνήθεια που έχω, μακράν. Και όσες φορές έχω αφήσει το διαλογισμό για παραπάνω από ένα μήνα, έχω δει τη διαφορά επί τόπου. Δίνει αυτό το επίπεδο αποστασιοποίησης. Δηλαδή, δεν είσαι τα νεύρα σου, παρατηρείς τη Μαρία ότι έχει θυμώσει. Mm. Τεράστια διαφορά. Έχεις έλεγχο εκεί πέρα. Και το άλλο είναι μια άσκηση που λέγεται άσκηση stop. Η άσκηση stop είναι ίσως η πιο δυνατή άσκηση προσωπικής ανάπτυξης που έχει βγει ποτέ. Είναι να πεις stop στον εαυτό σου και να παρατηρείς αυτό που κάνεις ή να συμμετέχεις σε αυτό που κάνεις, να το κάνεις συνειδητά. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Mindfulness Greece που είναι η πλατφόρμα διαλογισμών στην Ελλάδα και το stop κάποιος μπορεί να το βρει εντελώς δωρεάν εκεί μέσα.
Το stop λοιπόν ξεκινάει, είναι η αρχή κάτι άλλο. και είναι αυτό το stop. Εγώ το έχω καταφέρει, αλλά το έχω καταφέρει λεκτικά. Δηλαδή, έχω αρχίσει πια και μιλάω και στο γραφείο όταν είμαι μόνη μου. Το κάνουμε μαζί με άλλη μια συνάδελφο, η καθημερινή τα δικά της, και συνυπάρχουμε μέσα από αυτό. Και το να μιλάω στον εαυτό μου φωναχτά στην αρχή ήταν πάρα πολύ περίεργο, αλλά τώρα έχει αποκτήσει ένα νόημα.
Κάντο και σε τρίτο ενικό.
Δηλαδή.
Να μιλάς. Αντί να μιλάς στον εαυτό σε δεύτερο ενικό, π.χ. η Παναγιώτη πρέπει να πάει εκεί, ο Παναγιώτης πρέπει να πάει εκεί.
Είναι λίγο, μου θυμίζει αυτό τον Ναπολέοντα.
Είναι, αλλά δοκίμασέ το. Όταν μιλάμε για αρνητικό διάλογο κτλ.
Okay.
Δοκίμασέ το.
Ωραία. Επόμενο εργαλείο που μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας για να μπορούν να σταματήσουν αυτή την επίθεση.
Το πιο βασικό που δεν είναι ακριβώς εργαλείο είναι συνήθεια. Πόσες φορές έχεις δει ποτέ ένα θρίλερ και μετά να μπορείς να κοιμηθείς?
Εννοείται, γι' αυτό το βλέπω.
Και εγώ το ίδιο. Αλλά αυτό γιατί γίνεται? Αν έβλεπες το θρίλερ, θα έχεις τις εικόνες? Όχι. Φαντάσου ότι οι εντυπώσεις μας, δηλαδή το τι βλέπουμε και το τι ακούμε, είναι η τροφή του μυαλού. Πώς πίνεις τώρα νερό και αυτό μπαίνει στο σώμα, έτσι και οι εντυπώσεις, αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε, είναι το τι ταΐζουμε το μυαλό μας. Όταν το ταΐζουμε με σκουπίδια, τι θα παράγει? Δηλαδή βλέπεις το θρίλερ και μετά αναμασάς το θρίλερ και σου προκαλεί ένα φόβο. Ίσως το νούμερο ένα κομμάτι, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ένας άνθρωπος να φιλτράρει και να προστατεύσει το μυαλό του και να φιλτράρει αυτά που βλέπει στα social media, που βλέπει στην τηλεόραση, τις συζητήσεις που κάνει με τους άλλους ανθρώπους, αυτά που διαβάζει. Και έτσι, σιγά σιγά, επειδή θα αρχίσει να ταΐζει διαφορετικά πράγματα τον εαυτό του, θα αρχίσει και αυτός να αλλάζει. Σκέψου το εξής. Από εκεί που έχεις μια παρέα που όλη τη μέρα μιζεριάζουν και μιλάνε άσχημα ο ένας τον άλλον και δεν ξέρω τι. Ξαφνικά κάνεις μια παρέα που ο ένας ενθαρρύνει τον άλλον. Μιλάει όμορφα ένας τον άλλον. Ή ξεκινάς να διαβάζεις βιβλία από εκεί που π.χ. έβλεπες θρίλερ. Τι αλλάζει? Μέρα με τη νύχτα.
Η καλωδίωση στον εγκέφαλο.
Ακριβώς. Γιατί τι γίνεται? Οι σκέψεις μας, φαντάζομαι ότι ο εγκέφαλος μας είναι ένας υπερυπολογιστής και είναι ακόμα πιο πολύπλοκος από έναν υπερυπολογιστή κανονικό. Οι σκέψεις μας είναι το πρόγραμμα που τρέχει, το λογισμικό. Αν βάλουμε μέσα στον καλύτερο υπολογιστή στον κόσμο κακόβουλο λογισμικό, με ιό, τι θα γίνει? Δεν θα τρέχει σωστά. Το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε, αυτά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, η ανταλλαγή ενέργειας που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους, αν είναι μίζεροι, αν γκρινιάζουν, αν είναι συνέχεια θυμωμένοι, όλα αυτά μας επηρεάζουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πραγματικά.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής και έδωσες αυτά τα χρήσιμα εργαλεία. Πριν κλείσουμε όμως, θα πάμε να μου πεις το αγαπημένο σου τραγούδι και για ποιο λόγο.
Λοιπόν, το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Closer των Kings of Leon, όπου έγινε το αγαπημένο μου τραγούδι. Ξέρεις, τα τραγούδια είναι τα αγαπημένα μας επειδή συνδέονται με μια πολύ έντονη κατάσταση. Το 2016 λοιπόν είχα πάρει μια πολύ 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 δύσκολη απόφαση, ένα τεράστιο ρίσκο, και βρισκόμουν στο αεροδρόμιο. Έχω βγάλει το εισιτήριο, έχω περάσει τον έλεγχο και περιμένω να μπω στο αεροπλάνο. Και όλο μου το είναι, λέει, Παναγιώτη, μην πας. Ξέρω, μην πας, κάτσε εδώ που είσαι, γύρνα πίσω, αν μπει στο αεροπλάνο δεν υπάρχει γυρισμός κτλ. Και για κάποιο λόγο εκείνη τη στιγμή άκουσα αυτό το τραγούδι, ηρέμησα και είπα ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Στην τελική 26 χρονών είμαι, τι μπορεί να πάει λάθος, πραγματικά 25 κιόλας, τι μπορεί να πάει λάθος. Και πήγα και το έκανα και ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πήρα.
Παναγιώτη Φάζα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Έχω Κάτι Να Σου Πω. Εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής, θα πάμε να ακούσουμε Kings of Leon και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.